Tayo ngayon ay dadako sa panibagong aklat ng Bagong Tipan. Ito ay ang lihim ni Pablo kay Tito. Si Tito ay madalas na tinutukoy ng mga lihim ni Pablo. Ang mga magulang niya ay hentil, subalit sa biyaya ng Panginoon ay tinawag siya upang maging isang pastor. Ang lihim na ito kung gayon ay napakagandang lihim na maaaring gamitin ng bawat pastor sa kanilang paglilingkod sa iglesia. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Dahil kay Jesus ay nagbago ang lahat sa buhay ko. Mga dati kong gawa ay wala na, nais ko'y purihin siya.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Ito po si Pastor Dan Abangco upang pangunahan kayo sa pagbubulay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay sisimulan natin ang isa sa mga liham ni Pablo para sa isang pastor o manggagawa, at ito ay si Tito. Sang-ayon sa 5 talata ng unang kabanata ng liham na ito, magkasama si Pablo at si Tito sa isla ng Kreta. Hindi ko alam kung gaano sila katagal doon. Sa ating pag-aaral sa liham na ito, malalaman natin ang kaugalian ng mga tao sa isla na ito. Gayunmay, hindi sila gaanong binigyang ng pansin ni Pablo. Malalaman din natin dito na nagpunta si Pablo sa isang lugar at pagkatapos ay isinulat niya ang liham na ito para kay Tito, upang bigyan siya ng mga tagubilin kung ano ang kanyang dapat gawin bilang isang batang manggagawa sa Kreta. Sa aklat ng mga gawa ay hindi nabanggit ang mga paglilingkod na ginawa nila Pablo at ni Tito, at makikita natin na talagang hindi lahat ng tungkol sa unang iglesia ay nakatala sa aklat na ito. Sa katotohanan, ay napakaliit ng aklat ng mga gawa sapagkat tanging paglilingkod ng dalawang apostol ang binigyan din dito. Kay Pedro na makikita natin sa unang bahagi ng aklat ng gawa at ang paglilingkod ni Pablo sa ikalawang bahagi naman ito. At wala tayong kumpletong talaan ng kanilang mga ginawa. Sa kanyang dalawang liham sa Tesalonika, binigyan din ni Pablo doon ang muling pagbabalik ni Kristo. Sapagkat para kay Pablo, ito ay isang maliwanag na pag-asa para sa kanya. Sinabi ng ilang bihasa sa mga liham ni Pablo na ito ang kanyang paniniwala nang siya ay bago pa lamang manampalataya. Subalit, hindi na niya ito binigyan ng diin nang siya ay tumagal na sa pananampalataya. Gayunpaman, ang liham ni Pablo kay Tito at ang kanyang unang liham kay Timoteo ay magkasunod niyang isinulat nang siya ay malapit ng mamatay. Makikita natin sa kanyang liham kay Tito sa Kabanatang 2, talata 13. Ganito ang sinabi ni Pablo, "Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagkakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo." Mga kapatid, ang mapagpalang pag-asa ng iglesia ay hindi nawala kay Pablo. At sa ating palagay ay mas lalong lumiliwanag kay Pablo ang paniniwalang ito nang isulat niya sa kanyang ikalawang liham kay Pedro sa Kabanatang 11. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Si Timoteo at si Tito ay dalawang tagapaglingkod na nadala ni Pablo sa Panginoon. At tinawag niyang anak ang dalawang ito, at itinuring din silang mga anak. Sinulatan din niya ang mga manggagawang ito, dalawang liham kay Timoteo at isa kay Tito. Tinawag na liham para sa mga pastor ang mga liham na ito sapagkat sinulat ito para sa dalawang pastor ukol sa mga bagay na kailangan nilang gawin sa kanilang mga pinaglilingkurang iglesia. At napatunayan din kagamit-gamit ang mga liham na ito sa atin. Napakaraming tuntunin ang ginagawa natin ngayon tungkol sa pagpapalakad ng iglesia. At marahil, makakapuno tayo ng isang silid aklatan tungkol lamang sa iglesia. Gayunmay, binigyan lamang tayo ng tatlong maiiksing liham sa Biblia. Subalit, punong-puno naman ito ng mga tuntunin ng tamang pamamaraan ng pamamalakad ng iglesia. Marahil ang nais nitong ipakita sa atin ay hindi gaanong mahalaga ang sobrang pagsasaayos sa loob ng iglesia. At kung mayroon mang suliranin, hindi ang kaayusan ng problema ang mas mahalaga kundi ang espiritual na pangangailangan ng mga tao. Sa katotohanan, wala tayong gaanong kaalaman sa mga manggagawang ito, si Tito at si Timoteo. Gayunman ay tila may bahaging malakas sa katauhan itong si Tito. Ang kalakasang ito ay ang kanyang pagiging matatag sa kanyang espiritual na buhay. Mas kakaunti ang sinabi ni Pablo para sa pansariling ikabubuti ni Tito kaysa kay Timoteo. Maaring mas matatag si Tito at maaari ring mas malakas ang kanyang katangian. Si Timoteo ay isang Hudyo at siya ay tinuli ni Pablo. Subalit si Tito naman ay isang Hintil at tinanggihan niya siyang tuliin. Mababasa natin sa aklat ng Galacia na dinala niya si Tito sa Jerusalem At dahil sa isang hentil si Tito, hindi niya pinayagang tuliin si Tito. Subalit sa aklat naman ng mga gawa, makikita natin doon na nang isama niya si Timoteo, kinakailangan itong magpatuli. Ipinatuli niya ang isa, subalit hindi niya hinayaan ang isa. Kung bibigyan natin ng kasagutan ang tungkol dito, makikita natin ito sa aklat ng Galacia sa kabanatang 6 sa talatang 15. Sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Ang mahalaga ay ang binagong buhay ng isang nilalang. Sinabi ni Pablo na nais niyang maging tulad ng iba't ibang tao upang madala niya ang ilan sa Panginoon. Sa mga Hudyo, nais niyang maging Hudyo at nais din niyang maging Hentil sa mga Hentil. Ipinatuli niya si Timoteo dahil isa siyang Hudyo at kakailanganin niyang pumasok sa mga sinagoga. Subalit sa kanyang pagharap sa dakilang konseho sa Jerusalem, ang Ebanghelyo ang nakasalalay kung kaya't hindi niya hinayaan na mapulaan siya sa pamamagitan ng mga kautusan. Kung kaya't hindi niya hinayaan na ipatuloy si Tito na isang Hentil. Labis na mapanganib ang maglagay ng maliliit na mga kautusan. Para sa sanlibutan, ito ay mga ritual lamang na pagkatapos gawin ay mamumuhay bilang isang mananampalataya sa ilalim ng mga kautosang ito. Kapatid, hanggat wala kang tunay na kaugnayan sa Diyos, wala ring kabuluhan ang mga panuntunang ito. Malinaw nating makikita sa liham na ito para kay Tito ang isang lupon ng mga manampalataya na nais sa ayos bilang isang iglesia. Mayroon akong naririnig na mga tao ngayon na miyembro raw sila ng iglesia sa Bagong Tipan. Nais ko naman silang tanungin kung mayroon ba sa kanilang iglesia na basta na lamang bumabagsak na patay. Marahil ay wala pa silang nararanasan na ganito. Sapagkat sa unang iglesia, kapag lumabag ka sa kalooban ng Espiritu katulad ni Ananias at Sapira na nagkasala laban sa Espiritu, ay hinatulan ng kamatayan ng Espiritu ng Diyos pagkatapos nilang lumabag sa nais ng Espiritu. Sa aking palagay, kung ito pa rin ang nagaganap sa loob ng ating mga iglesia, marahil ay kailangang gawing ospital o libingan ang isang bahagi ng ating mga sambahan dahil sa dami ng mamamatay sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ang katangian ng ulirang iglesia sang-ayon sa liham na ito ay una, mayroong kaayusan. Pangalawa, mayroong tunay na paniniwala. At pangatlo, mayroong dalisay na pamumuhay, handa sa bawat mabubuting gawain. Ito ang larawan ng iglesia sa Bagong Tipan na ipinakita sa atin sa liham na ito kay Tito. Nakita natin sa liham kay Timoteo na binigyang pansin ang pangangailangan ng tunay na pananampalataya o doktrina. Malalaman naman natin sa liham na ito kay Tito ang tungkol sa kahalagahan ng pagsasaayos ng Diyos sa Iglesia. At sa katotohanan ay ang kabanata 1, talata 5 ang susi ng buong liham na ito. At ito ang siya nating mababasa sa talatang ito. Dahil dito'y iniwang kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Iniwan ni Pablo si Tito sa Kreta upang isaayos ang ilang mga bagay sa iglesia roon. Sa unang kabanata, sinabi ni Pablo na kailangang mayroong kaayusan sa loob ng iglesia. Makikita naman natin sa ikalawang kabanata na kailangang ihayag at ipangaral ang mabuting balita. At ito ang sinasabi sa ikalawang kabanata sa talatang 1. Ngunit ikaw naman ay magturo ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Sinasabi dito na kailangang matatag ang isang iglesia sa mahusay na aral ng Biblia. At makikita naman natin sa 3 kabanata, sa 1 talata, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan. Maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Sa ibang salita, ang iglesia ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Nabubuhay sa biyaya at kailangang ipahayag sa sanlibutan ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At marahil ay mahirap makakita sa ating panahon ng isang iglesyang mayroong taglay na ganitong mga katangian. At marahil ay mahihirapan nagampanan ng mga iglesia ang mga ganitong katangian. Maaring taglay ng isang iglesia ang isang katangian at gayon din naman taglay ng iba ang ilan, lalo pa nating bigyan ng diin ang mga bagay na ito. Una, kailangang mayroong kaayusan ang isang iglesia. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na magawa nila ang lahat ng mga bagay ng may kaayusan. Ito ang makikita natin sa 1 Korinto 14:40. Subalit, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Minsan, walang kaayusan sa iglesia at ito ay dahil sa mayroong mga tagapanguna sa iglesia na nais mamuno o masunod. Ang ganitong uri ng iglesia ay tunay na nasa panganib at ito ay malaking kabiguan para sa kanilang pastor. Dapat ay mayroong kaayusan sa isang iglesia at hindi pinangungunahan ng ilang mga tagapanguna. Ikalawa, makikita natin ngayon na hindi na binibigyang pansin ng ilang iglesia ngayon ang tungkol sa kanilang pananampalataya o doktrina. At dahil dito, nais kong sabihin sa lahat ng pastor na huwag silang magtatayo sa loob ng iglesia ng kanilang kaharian. Ang dapat lamang nilang gawin ay ang ituro ang salita ng Diyos. Sa halip na magtayo ng malaking gusali, kailangan nilang itayo ang buhay ng mga taong may pangangailangang espiritual. Kahit na ano paman ang kanilang mabuo o itayo sa loob ng iglesia, ay mabubuwag din ito ng mga tao na susunod sa kanila. Malaking kabiguan ito sa isang pastor. Subalit kung ang kanilang pagnanais ay ang itayo at ang itatag ang buhay ng mga tao, hindi ito mawawalan kailanman. Malaking kabiguan ito sa isang pastor. Subalit kung ang kanilang pagnanais ay ang itayo at ang itatag ang buhay ng mga tao, hindi ito mawawala kailanman. Ito ang dapat na bigyan pansin ng mga iglesia ngayon. At ang huli, kailangang handa ang isang iglesia sa lahat ng mabubuting gawa. Naniniwala akong karamihan sa atin ay mas binibigyan pansin ang doktrina at hindi na napapansin ang mga gawaing mabuti. Kailangan mayroong mabubuting gawa ang mga iglesia natin ngayon. Madaling mga Kristiyanong samahan ngayon ang nag-iisip ng pag-iipon ng salapi upang maisakatuparan ang kanilang mga mithiin. Kaya sila ay naghahanap ng mga tao na magkakaloob at hindi upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Maraming tao ang nangangailangan, hindi lamang ng espiritual na tulong, subalit gayon din ng tulong na pangangailangang pisikal. Kailangang mayroon tayong gawin sa mga tao upang matulungan sila sa kanilang pisikal na pangangailangan. Nasisiyahan din naman akong sabihin na madami pa rin naman ang mga iglesia na mayroon silang ginagawa upang matulungan ang mga nangangailangan. Maaring mayroong nabibigay na tulong sa mga nangangailangan, subalit ang maupo tayo sa kanilang tabi at ang magbigay sa kanila ng payo at kalinga ay ang mas kailangan nila. Ito ay isang mainam na ministeryo sa ating panahon. Ito ay isang maikling pagtingin lamang sa mga nilalaman ng liham na ito. Ngayon ay magsimula na po tayo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Tito. Subalit tatalakayin lamang po natin sa sandaling ito ang unang talata ng unang kabanata ng Aklat ng Tito. Sa Tito 1, talata 1, ganito po ang sinasabi, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Kristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Sa Tito 1, talata 1, ganito po ang sinasabi, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesu Kristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Ang kahulugan ng salitang alipin sa talatang ito ay alipin nakagapos. Sinasabi ni Pablo sa talatang ito na isa siyang alipin ng Diyos na nakagapos. Kung ating babalikan ang lumang tipan, malalaman natin na ang isang alipin na nakagapos o nakabigkis ay ang alipin na pinili niyang maglingkod sa kanyang Panginoon habang buhay. Makikita rin natin sa talatang ito na ipinagtatanggol niya ang kanyang pagiging apostol at ang dahilan kung bakit niya ipinagtatanggol ang kanyang pagiging apostol sa talatang ito ay dahil sa magbibigay siya ng mga tagubilin sa isang iglesia. At ang mga tagubiling ito ay dapat na manggaling sa isang apostol na pinili ng Panginoong Hesus upang isulat ang kanyang kalooban. At ang liham na ito ay isinulat ng isang apostol sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi lamang para kay Tito, subalit upang mangusap din ito sa atin. Mapapansin din natin ang layunin ng pagkakasulat ng liham na ito. Nilayo ng Diyos na mailahad ito para sa ikasusulong ng pananampalataya ng kanyang mga hinirang ng Diyos. Kaya naman, hindi lamang ito para kay Tito, subalit gayon din para sa atin ngayon. Ang salitang hinirang sa talatang ito ay tumutukoy sa mga naligtas na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan na sinasabi dito ay ang katotohanang nalalaman natin na nagdudulot ng kabanalan sa mga mananampalataya. Kung ang katotohanang nalalaman mo ngayon ay hindi nagdudulot sa iyo ng kabanalan, mayroong malaking kamalian sa katotohanang nalalaman mo. At bibigyan din ni Pablo ang paksang ito sa kanyang liham kay Tito, na kung ang ebanghelyo ay sinampalatayanan, ito ay magdudulot sa atin ng kabanalan. Sinulat ito ni Pablo sa kanila sapagkat inabuso nila ang biyaya ng Diyos. Sapagkat sinasabi nila noon na kung ang isang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ay malaya silang gumawa ng kasalanan kung gugustuhin nila. Subalit sinagot ito ni Pablo sa unang talata pa lamang ng liham na ito, at sinabi niya na kung ang biyaya ng Diyos ay pinaniniwalaan, ay magdudulot ito ng kabanalan. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, subalit binibigyan din tayo nito ng alituntunin upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi maaaring maging dahilan ng biyaya ng Diyos upang magkasala tayo. Kung sa iyong palagay na naligtas ka na sa pamamagitan ng biyaya at maaari ka ring mamuhay sa kasalanan, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka naligtas sa biyaya at tiyak ko na hindi ka paligtas. Ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kabanalan. Malinaw na sinabi dito ni Pablo ang layunin ng ating kaligtasan. Inaasahan sa atin ng Diyos na pagkatapos nating maligtas ay magiging mas malapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagnanais na tayo ay maging tulad Niya. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan sa ating mga buhay. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang anak ng Diyos at ikaw ay ligtas na, subalit hindi ka pa nakakaalis sa kasalanan, kailangan mong siyasatin ang iyong sarili kung mayroon ka nga bang katiyakan sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita na nagbigay ng pagkain sa aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na ipamuhay ng tama ang aming pananampalataya upang kami po ay maging asin at ilaw sa sanlibutan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po aking Ama sa iyong kaniga at gabay. Sa aking buhay, wala na yatang makakalala.